shoqësisë. Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar ndihmën e diplomatëve evropian për të siguruar mbështetjen në Britani, ashtu që të miratohet plani i saj për Brexit. Mirpo zyrtarët e BE-s kanë thënë se bloku evropian nuk është i hapur për rinegocim të marrëveshjes dhe kanë kërkuar që britanikët të jenë më të qartë në kërkesat e tyre. Holsi t'i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra britanike Theresa May u ka bërë thirrje liderëve evropian që i ndihmojnë për të siguruar në Britani për krahje për marrëveshjen e Brexitit që ka negociuar ky vend me Bashkimin Evropian. Mirpo BE-ja në anën tjetër ka thënë se javën e ardhshme do të prezantoj planet për Brexit pa marrëveshje. May ka shkuar në Bruksel për të marrë pjesë në një summit të BE-s teksa synon të marrë mbështetjen e bllokut evropian për planin e Brexitit, meq nuk ka parë këtë disponim në Parlamentin Evropian dhe i ka mbietuar një votë e mosbesimi gjatë kësa jave të organizuar nga vetë deputetet e partijës e saj. Ekziston një shumis në parlamentin tim që dëshirojnë të ketë Brexit me marveshje, vetëm nëse ky pakt sigurohet në mënyrë të dur, ka thënë May duke paralajmëruar homologët evropian se mund ketë pasoja nëse Britania largohet nga BE-ja pa marveshje. Mirë po, zyrtarët e BE-s kanë thënë se nuk i kanë të qarta kërkesat e Britanisë. Nuk e konsideroj pozitiv pikpamjen se ndoshta në Britani mendojnë se i përket BE-s të propozoj zgjidhje, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në një konferencë për media të premtën. Britania do të largohet, jo BE-ja, dhe mendoj se qeveria britanike duhet na tregojë se çfarë saktësisht kërkon, ka thënë ai. Java në Britani ka qenë tensionuar pasi ajo të hënën ka shtyrë seancën në Parlamentin Britanik për votim të marrëveshjes së saj për Brexitin. Zemrimi për këtë vendim ka rezultuar me organizimin e një vote mosbesimi kundër saj ditën e mërkurë. Me i kam bjetuar votimit, pavarësisht se në pjesë e madhe deputetve të partisë së saj kam votuar kundër kryeministrës britanike sa i përket planit të saj për Brexit. Për të siguruar fitoren, ka premtuar se do t'jap dorëheqin nga pozita e saj si lidere konservatorve para zgjedhjeve të ardhshme që do të mbahen në Britani më 2022. Ndërkohë të 27 vendet e BE-s kanë thënë se nuk do të mund të ketë ndryshime në marrëveshjen e Brexitit dhe kanë thënë se nuk janë të hapur për rinegocim. Marrëveshja e Brexitit është kritikuar për shumë sektor, mirë po çështja ky që ka të bëjë me kufirin që ndan Britaninë me Republikën e Irlandës. Në një dispozitë të marrëveshjes së Brexitit, përcaktohet se Britania do të vazhdojë të jetë pjesë e doganave të BE-s nëse të dyja palët nuk pajtohen për një tjetër mënyrë që ta anashkalojnë kufirin e ashpër. Ligjvënësit pro-Brexitit e kundërshtojnë ashpër për këtë plan pasi sipas tyre kjo gjë mban të lidhur Britaninë me rregullat tregtare të BE-s, ndërka që politikanët pro-BE-s në anën tjetër e konsiderojnë të pamatur mundësinë për të mbetur në bllokun evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka vërtë ditur për mes një komunikate për media se pas ekzaminimit të bërë nga njësitet e specializuara të policisë, është konstatuar se mjeti i dyshuar shpërthyes i gjetur të enjtë në fshatin Mazgit. Është eksploziv në një sasi prej mbi 28 kg i lloj TNT dhe ANFA. Policia e Kosovës ka njoftuar të enjtën brëma për një mjet të dyshuar shpërthyes në fshatin Mazgit, afër magistrales Prishtin-Mitrovic. Sipas komunikatës, prokuroria ka autorizuar policinë që të bëjë kërkime për të identifikuar personat e përfshirë në këtë rast. Një gjykatë në Kroaci e ka ndryshuar dënimin e përjetshëm me burg ndaj Josip Perkovicit, ish drejtori shërbimit të fshetit Jugosllav. Gjykata vendosi që 73 vjeçari Perković të vuajë dënimin në Kroaci pasi më parë ishte dënuar me burgim të përjetshëm nga një gjykatë në Myni të Gjermanisë lidhur me akuzat për vrasjen e emigrantit politik Stjepan Gjurekovic në vitin 1983 në Gjermani. Për këtë vrasje gjykata pati dënuar edhe ish zyrtarin tjetër të shërbimit të fshetit të Kroacisë Zdravko Mustaç. Gjykata shkallës së parë e Zagrebit arriti në përfundim se në çështjen e Perkovicit duhet zbatuar ligji që është aktualisht në fuqi, duke shpallur dënimin maksimal prej 30 vjetësh burgim. Prokurorët turq kanë urdhëruar arrestimin e qindra pjesëtarëve të personelit ushtarak në ndryshimin për përfshirje në tentim grushtetin e vitit 2016, raportuan mediat shtetërore turke. Prokurori publik turk urdhëroi arrestimin e 219 ushtarëve aktiv, duke përfshirë edhe 4 kolonel dhe 5 nënkolonel, njoftoi agjencia Anadolu. Qeveria turke ka fajsuar klerikun musliman me qëndrim në Shtetet e Bashkuara Fethullah Gülen për përpjekjen e dështuar për grushtet gjatë të cilit u vranë mbaron 250 persona. Gülene ka muar përfshirjen në tentime të dështuara për grushtet. Autoritetet turke deri më tani kanë arrestuar mbi 50.000 persona, duke përfshirë nënpunës civil, gazetar dhe mësimdhënës në përpjekje për të goditur mbështetësit e dyshuar të Gülenit. Policia franceze ka vrar burin që ka kryer sulmin në një treg krishtlindje shtë martën në Strasbourg, ka njoftuar ministri i brendshëm francez Christopher Kastner. Një njësi polisore teksa ka kontroluar rrugët në Strasbourg, ka identifikuar sulmuesin Sherif Çekat dhe ka qelluar për vdekje pasi ai ka shtën drejt policisë. Deri më tani tre persona kanë vdekur sipasojë të shtënave në këtë treg, derisa shumë të tjerë janë të plagosur rënd. Çekat, 29 vjeçar, ka pasur një seri të dënimeve penale në Francë dhe Gjermani, si dhe është bërë islamist radikal në burg. Një vajzë 7-vjeçare nga Guatemala ka vdekur teksa ka qenë nën kujdestarime që autoritetet amerikane kanë ndaluar atë në kufirin në New Mexico, ka raportuar The Washington Post. Vajza, e cila ka kaluar ilegalisht kufirin nga Meksiko së bashku me babain e saj dhe një grup migrantësh, ka vdekur javën e kaluar nga shoku dhe dehidrimi, ka raportuar gazeta, duke cituar Departamentin Amerikan për Dogana dhe Mbrojtje të Kufive. Ajo është raportuar të mos ketë ngrënë ushqim dhe nuk ka konsumuar ujë për ditë të tëra, ka thënë ky departament. Presidenti Amerikan Donald Trump ka krijuar politika të ashpra për migrantët dhe ka premtuar se do të ndërtojë një mur në kufirin jugor që ndan shoban me Meksikën. Kritikat e tij kanë akuzuar Trumpin për shfrytëzim të migrantëve për imazh politik. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar një rezolutë që përcakton veprimet e shtetit Burma kundër muslimanëve Rohingja si gjenocid dhe krime kundër njerëzimit. Kjo dhomë ka bërë thirrje Departamentit Amerikan të Shtetit që më 13 dhjetor të miratojë një urdhër përfundimtar dhe të vendosë sanksione ndaj personave që janë përgjegjës për veprimet kundër Rohingjave. Më shumë se 700 musliman Rohingja janë detyruar të largohen nga Bangladesh për shkak të veprimeve të ushtrisë së Myanmarit nga gushti i vitit 2017. Burma e njohur edhe si Myanmar, që është banuar më shumë shumicë budiste, mohon pretendimet për spastrim etnik dhe ka deklaruar vazhdimisht se forcat e sigurisë vetëm janë përgjigjur sulmeve të militantëve dhe nuk kanë shënjestruar ndonjëherë civilët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenar të vol ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.